Καλή σας μέρα, κύριε Κούρκουλα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δυο σας.
Καλημέρα και από εμάς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και να ξεκινήσω ακριβώς από τον υπότιτλο. Γιατί πιστεύετε ότι είναι μια ξεχωριστή χώρα? Καλά, εντάξει, το δράμα που ζει το ξέρουμε, αλλά εσείς μάλλον με άλλο τρόπο το λέτε ότι είναι ξεχωριστή χώρα.
Την οποία λέτε όποιος πάει την ερωτεύεται.
Ναι.
Ακριβώς, δηλαδή σωστά χαρακτηρίζεται ότι κατά περιόδους ο Λίβανος και η Βηγητός είναι κόλαση, αλλά παράλληλα είναι και παράδεισος. Mm. Διότι όσοι έχουν ζήσει και έχουν γνωρίσει την Λιβανέζικη κοινωνία, νομίζω ότι την έχουν αγαπήσει, την έχουν ερωτευτεί, όπως συνέβη και με μένα τα 5 χρόνια που ήμουν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, και αυτό θα ήθελα προφανώς να το αποφύγω, δεν το έκανα επίτηδες, δηλαδή συνέπεσε η έκδοση του βιβλίου μου, όπου προσπαθώ να εξηγήσω στον αναγνώστη τι είναι ο Λίβανος, γιατί είναι διαφορετικός από όλες τις άλλες χώρες. Δυστυχώς αυτό συνέπεσε με την επανάληψη των τραγωδιών που έχει ζήσει ο Λίβανος τα τελευταία 50 χρόνια.
Mm.
Βλέπουμε δηλαδή το ίδιο σενάριο που είδαμε και πριν από 2 χρόνια να επαναλαμβάνεται, με εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους να σειραίουν στις περιοχές που θεωρούνται ασφαλείς, αλλά πλέον τίποτα δεν θεωρείται ασφαλές. Και δυστυχώς ο Λίβανος πληρώνει για μια ακόμη φορά ένα βαρύ τίμημα για κάτι το οποίο δεν είναι δική του. Ναι. Υποστηρίζει βέβαια πάντα ως αραβική χώρα τον αγώνα των Παλαιστινίων, αλλά στην αρχή πλήρωσε το γεγονός ότι οι Παλαιστίνοι επιτίθενται στο Ισραήλ από το έδαφος του.
Ακριβώς.
Τώρα πληρώνει επειδή το ίδιο κάνουν οι Χεζμπολά, η συλλογική οργάνωση των Χεζμπολά. Και δεν είναι σε θέση ο Λίβανος σαν κράτος να ελέγξει αυτή την οργάνωση, η οποία βέβαια προκαλεί τεράστια αντίδραση από το Ισραήλ, και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει και χερσαία επίθεση, ας πούμε, στο νότιο Λίβανο, όπως είπαμε, εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους, με καταστροφές. Είναι δραματική η κατάσταση, και η ανθρωπιστική κατάσταση στο Λίβανο είναι δραματική. Και δυστυχώς αυτή η χώρα, η οποία έχει τεράστια αντοχή, διότι έχει περάσει και άλλες φορές, εγώ την ονομάζω εφτάψυχη την κοινωνία του Λιβάνου, δυστυχώς υπόκειται πάλι, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη συμμορία.
Αυτό το αναλύεται πολύ καλά μέσα στο βιβλίο σας, το σύστημα το κοινωνικοπολιτικό, θρησκευτικό, ας το πω έτσι, που με βάση του οποίου λειτουργεί η χώρα.
Με 18 αναγνωρισμένες θρησκείες.
Ακριβώς, και με τις ισορροπίες ανάμεσα σε αυτές. Τα λέει πολύ καλά μέσα στο βιβλίο ο κ. Κουρκουλάς, οι θρησκευτικές ισορροπίες. Αυτό τώρα μήπως είναι και αυτό που επιτείνει τα προβλήματα? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια αναγκαιότητα, αλλά είναι αυτό που κάνει ακόμη δυσκολότερα τα πράγματα σε αυτή τη χώρα?
Η ιδιομορφία έγκυται ακριβώς ότι δεν είναι μόνο αναγνωρισμένες, αλλά η πολιτική εξουσία, δηλαδή οι έδρες στο κοινοβούλιο, οι υπουργοί, όλες οι ανώτατες, ας πούμε, τα ανώτατα αξιώματα, διαμοιράζονται μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων. Mm. Αυτό είναι αρχαϊκό, μοιάζει αρχαϊκό και είναι αρχαϊκό. Αυτό δυσκολεύει την ύπαρξη ενός ενιαίου κέντρου εξουσίας. Απ' την άλλη, αυτό είχε διασφαλίσει την ειρηνική συνύπαρξη πολλών διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων. Ο εμφύλιος πόλεμος στο Λίβανο, που άρχισε το 1975 και κράτησε 15 χρόνια, δεν ξεκίνησε επειδή δεν μπορούσαν να τα βρουν μεταξύ τους οι Λιβανέζοι. Ξεκίνησε λόγω της παρουσίας των Παλαιστινίων, του Αραφάτ, του PLO και των επιθέσεων που κάνανε αντίον του Ισραήλ. Και τώρα το ίδιο σενάριο επαναλαμβάνεται, όχι με τους Παλαιστίνιους αυτή τη φορά του PLO, αλλά με τους
Χιζμπολάς.
Τους Χιζμπολάς, οι οποίοι έχουν πολύ στενούς δεσμούς, λειτουργούν σαν βραχίωνας του Ιράν.
Ναι. Ουσιαστικά είναι κράτος εν κράτη η Χεζμπολά, ειδικά στο νότο.
Πιο ισχυρή από το στρατό του Λιβάνου, ο οποίος είναι πολύ αδύναμος, αλλά απ' την άλλη αυτή η συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτήτων, για μας που πιστεύουμε στην ανοχή, ας πούμε, και τη θρησκευτική ελευθερία, δίνει στο Λίβανο μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι ίσως, παρόλα τα προβλήματα που έχει η διακυβέρνηση, είναι ίσως η πιο δημοκρατική χώρα στον αραβικό κόσμο.
Ναι.
Και επίσης έχει πολύ στενές σχέσεις και με τη Δύση, με τη Γαλλία, αλλά και με την Ελλάδα. Και οι Λιβανέζοι σαν κοινωνία τρέφουν ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη για τους Έλληνες. Είχαν υποδεχθεί πάρα πολλούς Έλληνες μετά τη μικρασιατική καταστροφή, mm-hmm. όπως είχαν δεχτεί και πολλούς Αρμένιους.
Βέβαια.
Θέλω να πω ότι είναι μια κοινωνία πολύ ανεκτική και πολύ φιλόξενη.
Ναι.
Έχετε ειδική αναφορά στη Χεσμπολά φυσικά στο βιβλίο σας. Το κόμμα του Θεού, λοιπόν, Χεσμπολά σημαίνει. Και λέτε τι είναι και τι δεν είναι. Mm-hmm. Τι είναι και τι δεν είναι, λοιπόν, αν μπορούμε έτσι να το συνοψίσουμε,
ναι,
κύριε Κούρκουλα, για τους ακροατές μας.
Ακριβώς. Δηλαδή, η Χεσμπολά, πρώτα απ' όλα, είναι ένα πολιτικό κόμμα το οποίο εκπροσωπείται στη Βουλή, έχει υπουργούς στην κυβέρνηση και στην προηγούμενη και στην τωρινή. Στην προηγούμενη κυβέρνηση είχε πολύ μεγάλη επιρροή και ουσιαστικά αυτοί οι Χεσμπολά κατήφθηναν την πολιτική του Λιβάνου. Σήμερα η κυβέρνηση είναι πιο φιλοδυτική, πιο φιλοευρωπαϊκή, αλλά συνεχίζει η Χεσμπολά να έχει ένα πολύ εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών από γυροκομεία, νοσοκομεία, σχολεία, και αυτό της δίνει στη σιητική κοινότητα, δηλαδή στους σιήτες που είναι περίπου το 25-30% του πληθυσμού του Λιβάνου, τους δίνει πολύ μεγάλη λαοφιλία.
Mm-hmm.
Βέβαια, παράλληλα έχουν το στρατιωτικό σκέλος, το οποίο εδώ και χρόνια έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, κυρίως από το Ιράν μέσω Συρίας, όταν ακόμα ήταν ο Ασάντ στην εξουσία και η Συρία ήταν φιλική προς την Τεχεράνη. Βεβαίως, πριν από δύο χρόνια, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, έχουν δεχτεί πολλά πλήγματα από το Ισραήλ, αλλά παραμένουν μια απειλή ασφάλειας για το Ισραήλ. Και γι' αυτό είδαμε ότι με το που ξεκίνησαν να ρίχνουν πάλι πυράβλους και λοιπά στο βόρειο Ισραήλ, άρχισαν τα αντίπεινα τα Ισραηλινά, τα οποία απειλούν πάλι να δημιουργήσουν μια ανθρωπιστική καταστροφή στο Λίβανο.
Ακριβώς. Άρα, όσο υπάρχει Χεσμπολά, ο Λίβανος είναι βυθισμένος σε αυτή την κρίση?
Ναι, διότι ο Λίβανος, η κυβέρνηση, προσπαθεί και έχει κηρύξει παράνομη αυτές τις επιθέσεις από το έδαφος του στο Ισραήλ, αλλά δεν έχει τη δύναμη να το επιβάλλει.
Σωστά.
Διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε καινούριο εμφύλιο πόλεμο.
Mm-hmm.
Διότι η Χεσμπολά είναι πολύ καλά εξοπλισμένη και πολύ αποφασισμένη.
Ναι.
Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην σιητική θρησκευτική, στο DNA των σιητών, υπάρχει αυτή η έννοια της αυτοθυσίας. Ότι το να πεθάνεις ως μάρτυρας,
σωστά,
είναι ο καλύτερος τρόπος να πας στον παράδεισο.
Σωστά.
Αυτά είναι βαθιά ριζωμένα ως αντιλήψεις.
Δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε.
Φυσικά. Και ο κόσμος αλλάζει και αυτά βλέπουμε πως παραμένουν ριζωμένα. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
Και επίσης ένα άλλο θέμα που δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει όταν προσπαθεί να αναλύσει τα γεγονότα,
mm-hmm.
είναι οι βαθιές διαφορές μεταξύ σιητών και σουνιτών μουσουλμάνων.
Μάλιστα.
Εμείς συνήθως βλέπουμε τους μουσουλμάνους σαν μία ενιαία, ας πούμε, ενότητα. Δεν είναι έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν πολύ βαθιές αντιπαραθέσεις
και
γι' αυτό βλέπαμε και επί χρόνια να υπάρχει, ας πούμε, μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν,
ναι,
μια τεράστια αντιπαράθεση. Κάποια στιγμή προσπάθησαν να τα βρούνε κάπως, να ηρεμήσουν οι σχέσεις, αλλά τώρα με τις επιθέσεις που δέχεται η Σαουδική Αραβία και οι χώρες του κόλπου από το Ιράν, ξαναβαθαίνει το χάσμα μεταξύ σουνιτών και σιητών.
Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την περιοχή μου, πολύ μεγάλο, που δεν δείχνει. Μην ξεχνάμε ότι ο Λίβανος, κύριε Κούρκουλα, αντιμετωπίζει και μια βαθιά οικονομική κρίση, έτσι, πέρα από την πολιτική κρίση που έχει.
Βεβαίως, βεβαίως. Και δηλαδή έχουν πέσει όλα τα... χρεοκόπησε και το κράτος και το τραπεζικό σύστημα, κάτι που ευτυχώς εμείς εδώ το αποφύγαμε, χάρης στο δάνειο που μας έδωσαν οι εταίροι μας. Ο Λίβανος χρεοκόπησε και ως κράτος και ως τραπεζικό σύστημα, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να χάσουν τις καταθέσεις του. Mm-hmm. Καταθέσεις που είχαν στις λιβανέζικες τράπεζες. Μετά έγινε η τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρητού.
Σωστά.
Mm-hmm. Η οποία ήταν η πιο μεγάλη μη πυρηνική έκρηξη των τελευταίων 50 ετών.
Ναι.
Η οποία είχε καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρες περιοχές της Βηρητού. Και μετά ήρθε βέβαια ο πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος Ισραήλ, Λιβάνου, Χεσμπολά. Και τώρα επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο.
Πιστεύετε ότι μπορεί να ξεπεράσει, να ξεφύγει από αυτή τη μέγενη, την οικονομική και την πολιτική, ο Λίβανος?
Κοιτάξτε, την οικονομική μπορεί, γιατί είναι τόσο δυναμική η κοινότητα η Λιβανέζικη. Υπάρχει μια πολύ σημαντική διασπορά, η οποία είναι δρά επιχειρηματικά στην Αφρική, στην Νότιο Αμερική, στη Βραζιλία υπάρχουν, ξέρω, 5-6 εκατομμύρια Λιβανέζοι. Είναι πάρα πολύ δυναμική η κοινωνία, είναι πολύ μορφωμένη και οικονομικά μπορούν. Το πρόβλημα του Λιβάνου είναι το πρόβλημα της διακυβέρνησης. Αυτό οδήγησε και στη χρεοκοπία και αυτό οδηγεί τώρα και στην αδυναμία του να ελέγξουν μια μη κρατική, ας πούμε, στρατιωτική οργάνωση από το να μην τους εκθέτει σε τέτοιο κίνδυνο έναντι του Ισραήλ.
Η παρουσία των χριστιανικών κοινοτήτων, κύριε Κούρκουλα, στο σύγχρονο Λίβανο, πόσο σημαντική είναι?
Είναι πολύ σημαντική. Ήταν πάντα ο Λίβανος καταφύγιο για όλους τους χριστιανούς της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, οι οποίοι τα τελευταία 100 χρόνια βρίσκονται σχεδόν υπό διαρκή διωγμό, είτε από την Τουρκία είτε από άλλες χώρες αραβικές. Υπάρχει και μια πάρα πολύ σημαντική κοινότητα ελληνοορθόδοξη που υπάγεται στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα του Λιβάνου. Δεν είναι Έλληνες, αλλά είναι ορθόδοξοι όπως και εμείς, όπως και οι κυρίαρχοι θρησκείες στην Ελλάδα, αλλά τρέχουν πολύ φιλικά αισθήματα έναντι της Ελλάδος, γιατί θεωρούν από την άλλη ότι έχουν το ίδιο πολιτιστικό υπόβαθρο με εμάς. Είναι πολύ δυναμική κοινότητα, πολύ μορφωμένη. Έχουν, παραδείγματος χάρη, ένα καταπληκτικό πανεπιστήμιο 60 χιλιόμετρα από τη Βηρητό, το πανεπιστήμιο του Μπαλαμάντ, το οποίο θεωρείται από τα καλύτερα του Λιβάνου. Και εκεί βέβαια φοιτούν όχι μόνο οι Ελληνοορθόδοξοι, φοιτούν από όλη τη Μέση Ανατολή φοιτητές διαφόρων θρησκειών και υπάρχει και θεολογική σχολή όπου οι φοιτητές μαθαίνουν και άψογα ελληνικά να μιλάνε.
Α, μάλιστα. Περάσουμε λίγο σε δική σας προσωπική εμπειρία που την αναφέρετε πολύ έτσι γλαφυρά, την περιγράφετε στο βιβλίο σας. Τι σας έχει σημαδέψει πιο πολύ στην Βηρητό, ποιο είναι το μεγαλύτερο παράδοξο, αν θέλετε, της λιβανέζικης κοινωνίας?
Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο παράδοξο είναι ότι συνυπάρχει ένα κλίμα παράδοσης και παρακολουθούν τις παραδόσεις τους, είτε είναι θρησκευτικές είτε είναι οικογενειακές, οι οποίες θυμίζουν, ας πούμε, παλαιότερες εποχές που στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη τείνουν να εκλείψουν, δηλαδή ένα παραδοσιακό κλίμα, το οποίο όμως συνυπάρχει με ένα φοβερό μοντερνισμό, δηλαδή είναι πολύ προχωρημένη σε πάρα πολλά πράγματα, στη μόρφωση, στην τεχνολογία, και υπάρχει αυτό το σύγχρονο με το παραδοσιακό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ελκυστικό, ας πούμε, μείγμα. Αυτό που μου έχει μείνει βέβαια είναι η φιλοξενία, και εμείς είμαστε φιλόξενος λαός, αλλά η φιλοξενία των Λιβανέζων δεν περιγράφεται, είναι κάτι το συγκινητικό. Και επίσης η αντοχή τους σε δύσκολες καταστάσεις.
Αυτό.
Μου έκανε εντύπωση, κύριε Κούρκουλο, που περιγράφετε τις πρώτες σας στιγμές ως πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιβηρητό, για τους τέσσερις οδηγούς που σας φάνηκε ότι είναι ένα περιττό έξοδο, αλλά αποτελούν ήταν τέσσερις από διαφορετικές θρησκείες, έτσι, για να μπορεί να κινήσετε.
Βέβαια, για να μπορέσει να περάσει τους στρατιωτικούς ελέγχους, τα checkpoints, έπρεπε να ξέρεις ποιοι τα ελέγχουν. Είναι Σιίτες, είναι Σουνίτες, είναι Μαρονίτες. Και όταν είχες τον κατάλληλο οδηγό με το ίδιο θρήσκευμα, αυτό διευκόλυνε τη συνεννόηση και το να μπορέσεις να περάσεις. Όταν εγώ ήμουν στη Βηρητό το 1997, από το σπίτι μου μέχρι το γραφείο μου, πέρναγα σε 2-3 στερεωτικά checkpoints του Συριακού στρατού.
Μάλιστα.
Ήταν τότε, ακόμα Συριακός στρατός.
Ήταν Συριακός, ναι.
Εκεί παρόν. Είναι μια χώρα όμως πολύ ελκυστική. Θυμάμαι, ας πούμε, περιπτώσεις που να έχει γίνει βομβαρδισμός το βράδυ ενός εργοστασίου ηλεκτρισμού πολύ κοντά στο σπίτι μου, το οποίο μάλιστα το έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βομβαρδισμός από το Ισραήλ. Εγώ να έχω πανικοβληθεί, να παίρνω βίντεο, να το στέλνω στους φίλους μου, ας πούμε, σχεδόν θεωρώντας ότι είμαι ήρωας πολέμου. Και την άλλη μέρα όλα τα μπαρ και όλα τα η δίσκο και τα εστιατόρια ήταν ανοιχτά και ο κόσμος διασκέδαζε κανονικά.
Φοβερό. Χωρίς τώρα να σας ζητήσουμε να γίνετε μάντης φυσικά εξελίξεων, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, ποια είναι η εκτίμησή σας έτσι από την εμπειρία που διαθέτετε στην περιοχή αυτή σε σχέση με την τρέχουσα κρίση, τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή την ώρα?
Δεν θα διακινδυνεύσω να κάνω, νομίζω ούτε καν οι αστρολόγοι.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Διότι υπάρχει και ο μεγάλος απρόβλεπτος παράγοντας, δυστυχώς, που λέγεται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι δεν μπορώ να αναγνώσω, ας πούμε, τις προθέσεις και τους στόχους. Του Ισραήλ είναι πιο εύκολο. Το Ισραήλ βεβαίως έχει πολλούς λόγους να θέλει να εξουδετερώσει τους Χεζμπολά, που είναι απειλή για αυτόν, και το Ιράν, το οποίο επισήμως, ας πούμε, προωθεί την ιδέα της καταστροφής του κράτους του Ισραήλ. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι είναι οι στόχοι και μέχρι που θα φτάσουν. Υπάρχει τώρα το δυσάρεστο και το επικίνδυνο. Είναι ότι υπάρχει μια επέκταση της σύγκρουσης περιφερειακά.
Σωστά.
Η περιφερειακή πίεση που ασκείται στη Σαουδική Αραβία, στις χώρες του κόλπου, μπορεί να έχει πολύ δυσμενείς επιπτώσεις και στην ενέργεια και στην παγκόσμια οικονομία.
Ναι.
Οπότε δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Ναι. Ελπίζω ότι θα τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος. Ελπίζω, δεν θα κλάψω να αλλάξει το καθεστώς. Ίσα θα χαρώ το καθεστώς στη Τεχεράνη. Αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι όλα αυτά θα γίνουν εύκολα και γρήγορα.
Και ανέμακτα κυρίως. Και κάτι τελευταίο. Αν ένα αναγνώστης, κύριε Κούργκαλ, δεν γνωρίζει τίποτα για το Λίβανο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα θέλατε να καταλάβει διαβάζοντας το βιβλίο σας?
Να καταλάβει ότι κάθε Λιβανέζος είναι πρώτα απ' όλα είτε είναι Ορθόδοξος, είτε Μαρονίτης, είτε Σουνίτης, είτε Σιίτης, αλλά ότι υπάρχει και ένα κοινό υπόβαθρο όπου όλοι αισθάνονται Λιβανέζοι. Και ότι ο Λίβανος είναι η τελευταία, αν θέλετε, γωνιά σε αυτή την τεραγμένη περιοχή όπου ασχέτως της θρησκείας αισθάνεσαι ότι τα δικαιώματά σου προστατεύονται.
Ναι.
Πολύ σημαντικό.
Και είναι και μια δημοκρατική
Έχετε
χώρα.
Και μια καταπληκτική φράση του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόν στο βιβλίο σας. Είπε κάποια στιγμή στη Διεθνή Διάσκεψη Υποστήριξης του Λιβάνου το 2024 ο Μακρόν: «Ο Λίβανος είναι πάντα μεγαλύτερος από τον εαυτό του». Είναι μια συγκλονιστική φράση αυτή.
Αναλογιστείτε μόνο ότι η έκταση του Λιβάνου είναι όπως η μισή Πελοπόννησος.
Μόνο. Ναι.
Έχει 4,5 εκατομμύρια κατοίκους και είχε μέχρι πρόσφατα 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Δηλαδή σχεδόν πάνω από το 50%. Πρόσφυγες από τη Συρία κυρίως. Για να καταλάβετε σε τι πιέσεις αντέχει αυτή η κοινωνία και επιβιώνει. Είναι δηλαδή πραγματικά μια χώρα εφτάψυχη. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουν και αυτή τη φορά.
Ωραία. Να μείνουμε με αυτή την αισιοδοξία.
Και να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε κι εμείς εκεί στο Λίβανο όταν τα πράγματα ησυχάσουν. Όταν
ερεμήσουν, σας το συστήνω ένθερμα. Θα αγαπήσετε κι εσείς τη χώρα αυτή.
Κύριε Κούρκουλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και φυσικά για το βιβλίο που μας χαρίσατε.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.